Goeiedag lieve vriende, julle sal onthou as julle gereeld luister, dat die boek Job uit 5 afdelings bestaan. En nou kom ons by die voorlaaste afdeling vandag, ek gaan 2 programme daaraan wy vandag en volgende keer, waar die Here nou antwoord. Jy sal onthou, eers was die afdeling waar Job beproef is. Toe die tweede afdeling wat die langste was, waar die 3 vriende begin het om Job te antwoord. Toe daar 'n derde afdelingkie gevolg waaroor ek 3 programme gemaak het, die jongman Elihu wat toe met Job gepraat het. En nou kom ons by die voorlaaste afdeling, dit wil sê die 4de afdeling, hoofstuk 38 tot aan die einde van 41. Dit bestaan dus uit 4 hoofstukke. Ek gaan 2 programme maak. Die Here is nou self aan die woord. En ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, as 'n mens hierdie dinge lees, dan kan jy nie anders nie as om oop mond soos 'n jong kind voor die grootheid van God te gaan staan. Ek wil eers net vir julle 'n kort illustrasietjie vertel sodat ons ietsie daarvan kan probeer verstaan op 'n beter manier. Ek het een keer saam met my gesin in die Goeie Kaap vakansie gehou. Dit was natuurlik vir ons baie lekker want ons kom oorspronklik van die Parel af en ek het ook daar gewerk op Stellenbosch as predikant op 'n stadium. En toe staan ons al voor 'n slaghuis. Ons hoor skielik 'n kind wat skree, nie een van ons eie nie, want mens ken mos jou eie kind se naam, maar ons hoor 'n kind wat skree. As dit ware so stout gil, kry nie eintlik seer nie, né? Toe gaan ons uit die slaghuis uit en toe sien ons hierdie ongeveer 5-jarige ouetjie daar op die sypaadjie voor die fietswinkel staan. Hy wys met sy kort vet vingertjie na 'n klein fietsie in die venster, dan skree hy en hy bedui, hy maak eintlik sy oë toe, dis wat ek wil hê, wys hy met sy vinger. Sy ma het hom aanvanklik probeer paai en kalmeer. Sy het hom probeer wegtrek en sy die skande, as ek dit nou mag so mag sê, jy weet mos hoe voel 'n ou as jou kind so te kere gaan. Sy het as dit ware die skande so klein as moontlik probeer hou. Maar hierdie ouetjie het net aanhou skreeu met toe oë. Toe tel sy ma hom na hand op, sy dra hom in die fietswinkel in. En toe sy hom los, val hy op die grond. Hy wag vir wat gaan kom. Is eers toe hy sy oë oopmaak en al die baie fietse sien dat sy mond van verbasing oop hang. Hy spring op, hy vergeet sy woede, hy hardloop na die fietsie wat hy so bewonder het van die buitekant af, hy lei die klokkie van hy fietsie en verby is al sy droefheid en lyding net en daar op die sypaadjie toe sy ma hom probeer stil maak het. Nou luister haar, ek twyfel of haar al fietswinkels in Job se tyd was hoor. Maar iets van ons storie lê agter hierdie 2 hoofstukke. Vir my is 'n moderne mense vir jou glo ek. Job het deur baie groot hartseer gegaan in drama. Sy goed en sy vrou is alles weggeneem. Sy vee is weggevoer. Sy plaas is verwoes. En nou staan sy vriende saam met hom op die sypaadjie en hulle argumenteer as dit ware met hom. Hulle probeer troos en paai. Hulle soek regverdiging vir wat gebeur het en hulle deel trooswoorde uit. Maar net soos Job en die seentjie, is dit asof hulle na 'n oplossing bly soek. Hulle kyk as dit ware van die buitekant van die venster af na Job se situasie. Maar hulle kan net nie die antwoord wat hulle behoort te gee lekker raakvat nie. Die oplossing bly aan die ander kant die glas, net buitekant hulle greep. Maar dan skielik kom die Here as dit ware en ek sê dit met groot respek liewe luisteraar, skielik kom die Here self op die sypaadjie afgestap. Hy tel Job aan sy een arm op en hy dra hom weg. En wanneer die Here sy kind Job neersit, is hy nie in 'n fietswinkel nie. Nou bly jy stil, staan daar in hoofstuk 38 vers 3b. Nou bly jy stil Job. Ek sal vra, antwoord jy my. En dan wys die Here vir Job 2 tonele. Ons gaan dit nou met jou bespreek. In die eerste toneel wat ons in hoofstuk 38 kry, gaan dit oor die skepping. Want hy sien die aarde en die see, die more en die seewater, die doodryk en die wye wêreld, die sneeu en die haal, die stortreën en die sewe ster, die hemelliggame en die wolke en die weerligstrale. Wat 'n prent van die skepping in Job 38. En hierdie beelde uit die skepping wil eintlik alles net een ding sê. Net soos 'n weermag sy arsenaal berg, net soos al die magte van die natuur tot God se beskikking. O, luisteraar, jou en my God beheer en hy gebruik alles soms om die wat hom of sy kinders vyandig gesind is, verbaas te laat staan. selfs al is dit lyding. Dan gaan ons na 'n tweede toneel kyk nou in hoofstuk 39. In wie waar die eerste toneel gehandel het oor die skepping, wil ek vir jou sê, ek kan die tweede toneel Job 39 net met een woord beskryf en dit is die wildtuin. Want Job sien die leeu en die kraai, die klipspringers en die wildsbokke. Hy sien die wilde donkie en die buffel, die volstruis en die perd, die valk en die aasvoël. En hierdie beelde uit die diereryk wil ook net een ding sê. Onse God is almagtig en soewerein. Dis eers voor hom dat Job en jy en ek ons eie nietigheid raak sien, maar ook verbaas staan oor die Here se almag. En liewe luisteraar, hoe meer Job kyk en kyk, hoe groter gaan sy mond oop in verademing, want sien, Job en sy vriende het so op sy probleem en op sy omstandighede gefokus dat hulle 'n tunnelvisie begin ontwikkel het. Hulle die breë perspektiewe van die ontsaglikheid van wie God werklik is begin mis. Hulle het al die tyd net voor die venster gestaan en na die klein fietsie gekyk, nie die tuin en die diere en al die ander fiets raak gesien nie. Nou, wat wil dit nou vir jou of vir my sê as moderne mense? Dat jy en ek moontlik ook in groot probleme mag beland. Miskien is jy nou in groot probleme. So stout kindertjies perspektief sal verloor. So sal fokus op die klein fietsies dat ons die groot winkel begin vergeet. Net soos Job. Hy word vasgedraai. Ja, hy word opgevang in sy eie situasie. Luisteraar, uiteindelik kry Job ook nie eens antwoorde op al sy vrae nie. Maar hy kom onder die indruk van wie die Here werklik is. Soewerein en almagtig, sterk en in staat. Besef dit dan ook as jy na hierdie program luister, want ek sit hier agter die mikrofoon en dit tref my. Voordat ek verder loop, moet ek iets van die grootheid van die Here belewe. Ek kan dit nie verstaan nie. Moenie skreeuend teen die venster staan en slaan nie. Moenie na antwoorde probeer gryp soos die seentjie na die fietsie wil gryp nie. Laat toe dat die Here jou optel. Liewe luisteraar, selfs al is dit aan jou hare, man, en kyk na sy skepping daar buitekant, kyk na die wildtuin en die diere wat hy gemaak het, dan sal daar stilte en rus kom in jou onstuimige gemoed, as jy onthou en begin sef wie God werklik is. Hou op skree en skop, buig 'n slaggie voor die Here se almag en soewereiniteit. Ek wil vir jou sê, broer en suster, ek sal vra, vers 38 vers 3, en antwoord jy my. Met ander woorde, as die Here vir jou vra, wie is daar wat al hierdie dinge kon maak? Dis net ek. En dan sal jy en ek ophou om te skree soos hy klein seentjie stout skree oor sy vermeende verskriklike omstandigheid daar op die sypaadjie. En daarom nou aan die einde sê Job vir die Here, jy sal dit self kan lees in Hoofstuk 39 vers 38. Ek het gepraat, maar nou sal ek stil bly. Met ander woorde, nadat hy 'n besef kry, ek sê weer, hoor wat ek sê, hy verstaan nie wie die Here is nie, want die Here is te groot. Maar nou dat hy besef kry van hoe groot en almagtig die Here is, nou keer hy heeltemal om. Waar die Here aanvanklik gesê het, ek sal vra, antwoord jy my. Nou sê hy, ek het gepraat, maar nou sal ek stil bly. Kom loop dan so vir 'n kort rukkie in die res van die program saam met my rond in die skepping van die Here. Dan sal jy een vir een die golwe sien wat spoel. Mag ek jou vra, wie is die een wat die see perke stel en sy golwe opdam? Daar in hoofstuk 38 vers 8 en vers 10. Ag natuurlik, luisteraar, die een wat dit kan doen, wat die see perke stel en sy golwe opdam, dit is onse God. Luister, hy kan ook die golwe wat sy jou wil omruk aan bande lê, liewe luisteraar. Dalk is jy die een wat soms voel dat jy nie meer die stem van die Here kan hoor nie. Kyk na die bosvark in die lae veld met sy dun stertjies soos 'n antenna regop in die lug. Stel die antenna van jou eie gees op die sentstasie van die hemel, luisteraar. en jy sal die stem van die Heiland duidelik hoor. Ek is by jou. Ook in jou nood hou ek jou vas. O, dalk is jy die een wat in duisternis wonder of jy ooit die lig sal sien. Onthou jy waar die daaraard vandaan kom? Job 38 vers 12. Jesus Christus, jou Heiland, is die blink morester. Jy hoef nie bang te wees nie, luisteraar. Is daar sterk bande wat jou bind en jou hou en hou, asof jy nie kan loskom daarvan nie? Sê my, luisteraar, ek wil jou die vraag vra van hoofstuk 38 vers 31. Wie is die een wat die sewe ster met 'n band kan vasknoop of die band van die Orion kan losmaak? Want ons God het selfs al die sonde bande wat vir jou en vir my bind losgemaak. Of jy dit vergeet. Of as ons klaar na die natuur gekyk het, luisteraar, kom loop weer 'n slaggie saam met my in die wildtuin van die Here. Ek wil graag vir jou aan die hand van Hoofstuk 39 vers 1 vra. Kan jy vir die leeu sy prooi vang om hom te voed? Ach, natuurlik nie, sal jy en ek antwoord. Maar onthou, onse God het vir jou vir my sy seun, die seun van sy liefde as lewensbrood gegee, sodat jy nooit weer honger hoef te kry nie. 39 vers 8 vra, wie gee aan die wille donkie sy vryheid? Natuurlik, luisteraar, natuurlik is dit onse God. Onthou, dis dieselfde God wat aan jou en aan my volkome vryheid gee in Jesus Christus die Here. Johannes 8:36 leer ons dit. Mag ek jou vra, na in die woorde van Hoofstuk 39 vers 22, voel jy dat jy te min krag het vir die jaar dalk wat voor jou lê? Dan wil ek jou vra, en volgens daai vers, wie gee die perd sy krag? Luisteraar, dis dieselfde God wat jou ook jou jeug weer nuut kan maak soos die van 'n arend, al is jy dalk baie oud. Ek wil 'n laaste voorbeeld noem. Wonder jy ook soms soos ek of jy in staat is om te doen wat die Here van jou verwag? Onthou, luisteraar, uit jou eie kan jy nie, maar laat hy jou opneem op die wieke van sy gees. Na aanleiding van 39 vers 29 en vers 30 wil ek vir jou sê, hoër as wat die valk en die aas voel kan vlieg. Ah, en jy sal hoogtes bereik, waartoe jy nooit gedink het jy in staat sou wees nie. In kort, liewe luisteraar, hou op om te skop en te skree soos die seentjie op die sypaadjie. Jubel en juig in onse God in die krag van sy verlossing. Lewe met nuwe moed en vol krag. Jesus Christus is die waarborg van jou en my oorwinning, volgens Romeine 8. En daarom wil ek baie graag net 'n paar aspekte spesifiek aan jou uitwys hier in hoofstuk 38 en hoofstuk 39. So ek het nou vir jou 'n voelvlug gegee oor die twee hoofstukke, maar kom ons lees nog so iets. Ek lees by 38 by die tweede versie. Wie is dit wat besig is om my bedoeling te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie? Maak jou reg vir die stryd. Ek sal jou vra. Antwoord jy my. Jy sien, luisteraar, ek wil ten slotte dan 'n oorsig gee eers oor hoofstuk 38. Die Here het in hierdie hoofstuk uit 'n stormwind gepraat. Maar jy moet oplet, hy het nie een van Job se vrae beantwoord nie. Want dit was nie die kern van die probleem nie. In plaas daarvan om vir Job 'n antwoord te gee, het die Here sy onkunde oor die orde in die natuur gebruik om ook sy onkunde oor God se geestelike orde aan hom te openbaar. As hy nie eers die tasbare geskape werklikheid kon verstaan nie, hoe kan hy verwag om God se karakter te verstaan? Luister, daar's geen maatstaf of standaard wat hoër is as die Here self nie, liewe luisteraar. Hy is die maatstaf. Al wat jy en ek moet doen, is om ons aan sy gesag te onderwerp, ons aan sy sorg, sy goeie sorg, toe te vertrou. Jy sien in hierdie 38ste hoofstuk van die boek Job, sê die Here duidelik dat al die magte in die natuur onder sy beheer is en dat hy hulle kan loslaat of kan stil hou as hy wil. Daar is niemand wat alles weet van dinge so doodgewoon soos die reën of die sneeu nie, en daar is geen mens, liewe luisteraar, wat daardie magte kan beheer nie. God het hulle geskep en hy is ook die enigste een wat die mag het om hulle te beheer. Wat die Here met ander woorde deur hierdie toneel van die skepping in Job 38 vir Job wou sê, is dit: jy moet onthou, Job, jy kan selfs die eenvoudigste natuurverskynsels verstaan nie. Nou, hoe kan jy dan nou vra aan God of dinge aangaande hom probeer verduidelik, as jy nie eers sy skepping kan verstaan nie? Hoeveel te meer moet jy nog in verademing voor my staan, jou kleine mensie? Jy sien, luisteraar, alles in die skepping is nie georden presies soos ons dink nie. En alles verloop gelukkig ook nie in die skepping soos jy en ek dit verwag nie. Net so is God se doel ook nie altyd presies soos wat ons dink dit is nie. Net so min as ons wil hê en ons verwag dit gaan reën, en dit moet as dit ware reën. Net so min verstaan ons regtig die almag van die Here. Die Here het gesê dat hy die haal en die sneeu vir oorlogstye bære. Hy het haal gestuur om vir Joshua en sy soldate te help om 'n veldslag te wen byvoorbeeld. Gaan kyk maar in Hosea 10 by die 11de vers. Net soos 'n weermag sy wapens in 'n arsenaal berg en dit tot hulle beskikking is, net soos al die magte van die natuur tot God se beskikking. O, luisteraar, hy beheer elke moontlike mag in die natuur en hy gebruik hulle, ja, hy gebruik hulle soms om die wat hom of sy kinders vyandig gesind is, verbaas te laat staan. Dis waar, ja. Maar as ons nou na die volgende hoofstuk, waaruit ek reeds sekere uittreksels gemaak het, kyk, naamlik hoofstuk 39, dan moet ons ook nou die ander aspek raak sien. Ek het net vir jou genoem die wildtuin. Nou, as jy die Bybel voor jou het, dan wil ek tog nog 'n paar slotopmerkings maak oor die 39ste hoofstuk. Ter inleiding, die Here het vir Job 'n hele paar vrae oor die diereryk gevra. Dis ek 38 het hy vir Job gevra oor die skepping, oor die planteryk om presies te wees. Nou vra hy hom oor die diereryk. Nou, hoekom het die Here dit gedoen? Net soos in hoofstuk 38 wil die Here hier hoofstuk 39 vir Job laat besef hoe beperk sy kennis eintlik oor die diereryk is. Nou, natuurlik wou die Here nie regtig antwoorde hê van Job nie, maar hy wou wel hê dat Job tot die besef van sy almag moes kom en hom aan sy mag en soewereiniteit moet onderwerp. Dan eers sou Job in staat wees om te hoor wat die Here vir hom wil sê. Job erken sy nietigheid en God se almag en hy besef, ek het eintlik te veel gepraat. Is dit nie vir jou of vir my ook 'n belangrike les nie, liewe luisteraar? Ons praat soms soveel woorde dat ons die Here se dade nie meer opmerk nie. Nou luister die soort vrae wat die Here vir Job vra. En ek sê weer, hy vra die vrae net sodat Job moet besef hoe groot die Here werklik is, wat nie net die natuur geskep het nie, maar wat ook al hierdie diere gemaak het. Ek gee vir jou 'n paar voorbeelde lees, want dit is my so wonderlik. Vers 1 by Job 39 vers 1. Kan jy vir die leeu sy prooi vang? Kan jy vir hom genoeg gee om te eet wanneer hy sy lê in sy skuilplek gereed op 'n loer agter 'n bos? Tweede voorbeeld. Wie kan vir 'n kraai die kos wat hy nodig het wanneer sy kleintjies om hulp roep na God gee? Wie kan dit rondskarrel om vir hom iets te gee om te eet? Kyk die volgende voorbeeld. Ken jy die tyd wanneer die klipspringerlam staan en kyk waar die wildsbokke kleintjies kry? Kan jy vir hulle die draagtyd bepaal? Weet jy presies wanneer hulle moet lam? Hulle trek mekaar
die bokkies word gebore. Die geboortepyn is gou verby. Die lammers groei en word groot in die veld. Hulle gaan weg en kom nie na die ooie toe terug nie. Nou kom hy by die donkie hier by 39 vers 8. Wie gee aan die wille donkie sy vryheid? Laat hom ongebonde vryloop? Jy sien luisteraars, die geïmpliseerde antwoord is elke keer die Here. Dis hy wat dit doen. Daarom verwag die Here nie van Job 'n antwoord nie. Hy wys hom net hierdie wonderlike skillery van die diereryk. Luister na vers 12. Sal die buffel gewillig wees om vir jou te werk? Nou luisteraar, jou wat daarom kan sien dat 'n buffel vir hom moet werk. Hier in Suid-Afrika, hy sal sy Moses lelik teekom. Maar dis net 'n vraag, want die Here het ook die buffel gemaak. Vers 16. Die vlerke van die volstruis klap vrolik, net soos die van die ooie vaar in die valk. Maar sy lê haar eiers op die grond en broei hulle uit op die sand. Sy dink nie daaraan dat hulle stik in getrap kan word nie, dat wille diere haar eiers kan breek nie. Sy maak haar kuikens hard groot, asof hulle nie haar eie is nie. As haar moeite dan te vergeefs was, skrik het haar nie af nie. God het nie vir haar wysheid gegee nie, sy het geen verstand nie, maar wanneer sy met vlerke omhoog hardloop, lag sy die perd en die ruiter uit. Is dit nie 'n pragtige beeld nie? Van hierdie dom voel die volstruis, wat som op die grond 'n eier lê. En as daar 'n kuiken of verskillende kuikens uit die baie eiers uitgebroei het, dan lyk dit of sy nie in hulle belang het nie. Na ruk word die kuikens groot. Hulle gang. Maar wie wat? Die ruiter en die perd het vir die volstruis ontsag. O, jy en ek kom nie naby die Here, daai volstruis kan 'n lelike skop. Die Here sit agter die volstruis. As jy dalk op 'n volstruisplaas daar, miskien in die oostelike deel van die land woon of by Oudtshoorn, kyk dan die volstruise man en jy sal weet wie die Here is. Wie gee vers 22 die perd sy krag? Sit jy vir hom manare aan? Het jy gemaak dat hy kan spring soos 'n sprinkaan, dat hy almal bang maak met sy trotse gesnork? Kyk pragtig hier by vers 24. Hy kap die grond met sy pote. Hy trippel rond met krag, skiet hy vorentoe die geveg in. Bang wees bestaan vir hom nie. Hy skrik nie, hy duins nie terug vir oorlog nie. In die koker aan sy raadlie pyle, die spiese en die swaard blink in die son. So jy sien, 'n liewe luisteraar, is pragtige plastiese beelde waarmee die digter almekaar een ding wil sê. Die Here het die diere gemaak, ou Job. Jy verstaan bitter min, waarskynlik niks daarvan nie. Nou hoe kan jy nou dink? Ek maak 'n fout met jou. Luister na vers 29. Is dit deur jou insig dat 'n valk vlieg? Dat hy sy vlerke na die suide toe span? Is dit op jou bevel dat 'n aasvoël hoog opvlieg en sy nes in die hoogte gaan bou? Hy woon op die rots, hy bly daar, op die spits en die kranse. Van daar af soek sy oë na kos, van ver af sien hy dit. Sy kuikens vreet bloederige vleis, en waar iets doodgaan, daar is meneer Aasvoël. En nou kom die vraag van die Here aan Job finaal. Hier in 39 vers 34 tot 38, ek gaan dit net vir jou lees, want is wonderlik. Die Here het vir Job gesê, wil jy 'n saak maak teen die Almagtige en hom bestraf? Wil jy vir God teregwys? Antwoord hom dan. Job het toe vir die Here gesê, en wie jy, ek sien hierdie man, wat net nou so groot was, partykeer as hy met die Here wou beklei, ek sien hom in ootmoed voor die Here staan, en ek wil vra dat jy saam met my en saam met Job ook so antwoord. Toe Job vir die Here sê, ek is nie opgewasse teen u nie. Hoe sou ek u kon antwoord? Ek sal liewer stil bly. Ek het gepraat, maar ek kon nie 'n woord vind nie. Ek het weer geprobeer, maar nou sal ek stil bly. Want hierdie man, Job, staan voor God. Wil jy nie ook 'n keertjie voor hom staan nie? Jou oog vol laat word van hom. Daar word jou probleme minder. Hou nie op nie. maar hulle verdwyn in die aangesig van wie God is. Ek groet jou in sy wonderlike, wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.